Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi päikene, paistab vähemalt Tallinna kohal küllab, mujal ka paistab natukene, kui ta just paista tahab, aga samas peab ütlema, et varahommikul päikesele vastavad soojakraadi nüüd küll ei olnud. Aga ega sest midagi, sest ei ole üheski pühakirjas kirjutatud, et Eestis peab olema soe ja hea elada. Ega selles muidugi päris kindel ka ei või olla siin kahtlused, kõhklused. No igal juhul ühte asja mäletan ma täpselt. Mul on skleroos. See meelest ära ei lähe. Seda ma tean, see on mul meeles, nii et las ka olla. Uudiseid, loomulikult uudiseid on, kuigi natukene peab uudistega ka tagasi hoidlikum olema, sest on inimesi, kellele ei meeldi uudised, eriti kui nad on nagu päris uudised, kuigi kõigile näha. Ja väga paljud tahavad öelda oma sõnadega muidugi, et sa tõel just selles valguses paista pidid laskma või midagi taolist. Nõmme raadiosse saadeti kiri. Kirjas Lulla, luuletus. Võiks öelda, et see on, ei ole ta regivers, ei ole ta räp, nii et on regiräp, ütleme niimoodi. Kõlab uudselt, värskendavalt, mis sellega peale hakata ei oska mina öelda. Lugu järgmine. Viirus kärbub päikseks. Käes, maske enam pole näos, rahvast kahe meetri peal, mitmekesi koos on seal, kellelgi ei ole häbi, eriolukord sai läbi, kõik on kaelakuti koos, kevad on meil täies hoos, deso vahend loksub kõhus, sellest tuju üsna lõbus, keda kotib teine laine, ainult seda, kes on kaine. Varsti peame jaani pidu, see, kes kardab koju lidub, istub väriseb seal nurgas suurest hirmust kähe kurgus. Otsib kraadi klaasi üles, kempsu paber juba süles, valmis ole kõrgeim tase, üllatada end ei lase. Sügisel kui viirus jube jälle kimbutama tuleb, oleme kõik selleks valmis, sest et elu kõigil kallis. Teame nüüd, mis tuleb teha, et ei lahkuks hingme kehast, et ei nakkus leviks enam, et me elu oleks kenam. Täidame kõik rõõmsalt käske, valitsus neid tulla laske, koolitus ei juba saanud kõik. Kes seni ellu jäänud, viirus tuleb, viirus läheb, kas neid enne nähtud vähe, elu läheb edasi, sest on seatud sedasi. Ja kokkuvõttev ja tore Lulla ise enesest annab vihjeid mitmes suunas, aga kes tahab võtta sõna sõnalt, no sellel on kohe nagu on ja see tõdeb, et eriolukord lõppes, hädaolukord algas, huvita, mis asi järgmiseks välja mõeldakse, pool hädaolukord või pool eriolukord või komandandi tund või kurat teab mis. Igal juhul telegraaf kirjutab see on siis brittidelt, jah. Et maailma ajaloo kõige laastavam eksitus see on. Kes võtab vastutuse põhjendamatu karantiini kehtestamise eest? Imperial College'i COVID-19, mitte farmatseutiliste sekkumiste modelleerimine, mis aitas veenda Suurbritanniat ja teisi riike dramaatilise karantiini kehtestamise vajaduses. Võib ajaloos minna kõigi aegade kõige laastavamate tagajärgedega tarkvara vea alla. No võib minna muidugi, aga sellest sai räägitud juba 2 kuud tagasi, et kui tuleb välja, et see oli bluff. Ega siis 98 riigi valitsused tagasi astuda saa või on neid juba nüüd 100 täis või? Jah. No, mingisugused liikumised on, nii pidi teistpidi. Eks see ole ka viige kits magamistoast välja ja näete, kui palju ruumi juurde tuleb, kuigi tegelikult olukord on halvemaks muutunud. Aga üks kiri ütleb väga tema ilusti, no ei olnud mul võimalust eriti telekat vaadata, aga ma tean, et see dentistide saade, dentistlik saade suud puhtaks, see on jah telekas. Olen ise korra ka osalenud ja noh, ja sees poolt vaadatus on asi hullem kui välja poolt. Aga kirja ütleb, et lõpuks ometi üks suud puhtaks saade, mis huvi pakub. Ajakirjanduse kallutatus. See ümber kukkumiseni kallutatus lausa Brežnevliku ajastu tasemel lihtsalt vastupidi ja muidugi kaasaegsel tasemel 40 aastat on möödas nagu niuhti on ammu selge. See on, kiri on kirjutatud nii, et no on, veel palju olulisem on ajakirjanduse või ajakirjanike vastutus. Sellest aspektist loodan siirelt ja väga, et koronaprogramm virutab me ajakirjandusele käe ja jalaga. Sellest kirjast annan muidugi välja lugeda, mida siin tegelikult on tahetud öelda, sest eks ta segane ole, aga põhimõtteliselt on siin viide nagu sellele, et ajakirjandus on süüdi, et niisugune mürin tekis. Aga vaadake, ajakirjandus on palgatööjõud, kellel on tegelikult sügavalt ükskõik, mis plema avaldatakse peaasi, et palk laekub õigel ajal. Kui me mäletame, ja no ega me ei mäleta küll, kunagi olid päris tõsised uurivad ajakirjanikud, kes ei uurinud, kui jube on, kui mammil läks supp põlema pliidi peal ja kui ta sellega või seda kotletidega kustutas, siis kõik plahvatas või umbes nii. Oli tõsised uurivad ajakirjanikud ja oli ka reageerimine sellele, muide isegi nõukogude ajal, kui Pikkeris kas või kirjutati mingisugusest nähtusest, siis ikka raputati seda nähtust ka. Ja Pikker oli omal ajal üks ja kui julge ja niisugune ajakirjanduslik nalja välja on, et selle peale reageeriti. Üleliiduline oli süütenöör. Praegu on sul õigus rääkida, mida tahad ja teha, mida kestakse. Meil on hulgaliselt tulnud välja raamatuid, mis on meie riigi arengu seisukohast jubeduste tunnistamised. Ja nagu me aru saame, hea maitsega inimesed erinevatel ametikohtadel ei reageeri nii koledate juttude peale, sest meil on kõik hea ja ilus. No, põhimõtteliselt siin ühe tegelase küsimus, miks me nii vaesed oleme, on ju õigustatud, eks ole mäletate ju võib-olla, et meil ei ole põllumajandust, meil ei ole tööstust, meil ei ole mitte midagi. Meil on ainult uhkustunne oma saavutuste üle. Ja eks me niimoodi oleme edasi, kas nüüd elame, aga jah. Täna meil, nagu me kõik teame, 26. Ramadan 1441, 20. mai 2020, 26. juar 5780, 20. lehekogu 10233 ja juuliuse päev 2,458,989. Ei tolligi rohkem näe. Portugali, maade avastaja. Kujutage ette, et see küsimus on ristsõnades. Kes oli Portugali maade avastaja? Väga õige, Vasco da Gama. Just täna 1498 jõudis tema Indiasse ja kus ta maabus, võt ei mäletagi. 1862 Abraham Lincoln. Tema võttis kätte, ta oli muide Ameerika Ühendriikide president. Tema allkirjastas Homestead Acti, millega farmeritele anti õigus võtta endale maa, kui see ei kuulunud mõnele teisele valgele ja maad võis ta võtta 64 hektarit ja hakata seal mööbeldama nagu maitse ja fantaasia lubavad. Levi Strauss, firma. Ja muidugi Levi Straussil oli ka rätsem Jacob Davis. Nemad esitasid patendi 1873. teksariidest pükste peale. Mõelge nüüd, patenteeritud püksid. Jah, püksitagumik käib tõenäoliselt lisavarustuse hulka või umbes nii. 1875, 17 riiki panid Pariisis allkirja rahvusvahelisele meetrikonventsiooniga. Sellega sai meeter rahvusvaheliseks pikkuse mõõtühikuks ja massi mõõtühik oli siis mis asi? Kilogramm. 1902 vormiliselt iseseisvus Kuuba, Ameerika Ühendriikides muidugi. 1938 Helsingi raekohtu otsusega suleti sinimusta organisatsioon, mis olevat olnud vapslik. 1944 lõppes Krimmi tatarlaste ümberasustamine Usbekistani, kui ma õigesti mäletan. Ida-Timor sai iseseisvaks 2002. Tea, mis temast nüüd on saanud, pole selle Ida-Timori peale kohe tükk aega mõelnudki. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, vanemad inimesed mäletavad ja võibolla on noorematele edasi rääkinud, et kolmapäeviti on doktor Viktor Vassiljev, kes ühtlasi on Riigikogu liige, täpselt siin ja austab oma tagumikuga Nõmme Raadio tooli. Viktor, mul on küsimus, see on seotud põhimõtetega nii meditsiini kui võt selle näitega. Lugesin mina täna hommikul, et keegi nägi 200 meetri kaugusel oma, ilmselt siis suhteliselt maal, aga võibolla ka linna ääres asuvast elupaigast, karu jälgi ja suured karu jäljed. Ja nüüd on igal juhul eri olukord, nagu ma aru saan, keegi välja ei tohi minna või umbes sedamoodi. Aga tegelikult on lugu nii, et ta konsulteeris jahimeestega. Jahimehed seletasid talle, kuidas käituda, kui karu tuleb vastu. Ja vaat mina mõtlesin. Seda juhtub küll arva, et ma mõtlen, aga ma võin selle millegagi segamini ka ajada. Arst, teadmata sinu valu kuulujuttude järgi edastab, auväärne professor on öelnud, edastab sulle, kuidas käituda, mida sisse võtta. Jahimees, kes ei ole sattunud karuga vastamisi, samamoodi kuulujuttude baasil edastab sulle, et tardu kui see samune või mängi laipa või ma ei tea mida. Ma ei ole jahimestega nii kokku puutunud ega karudega kaugelt mitte. Olukord on ju ühesugune. Vahendatakse seda, mida ollakse kuuldud. Ajupesu, korralik õppimine kõrgkoolis, vanaaegse hariduse nimel, mitte paperi nimel. Need on nii sarnased. kuidas sellesse suhtuda?
Jah.
Jah, vaid see on hea algus.
See on, nagu poliitikud ütlevad, see on hea küsimus. Noh, kõigepealt, kui on tegemist noore tohtriga, jahimestest ma ei räägi, mina nende hingeelu ei tunne, noor tohter, kes tõepoolest kuulu juttude järgi teab haiguste käitumist, tähendab, ta on õppinud, eks ole, tarkade professoritega hall õpikus lugen ja edasi. Jah, tõepoolest ta ei ole selle haigusega, eks selle karuga kokku sattunud. Aga kui on vähegi kogemustega tohter, ta on neid karusid näinud küll ja küll ja ta on näinud nende karude käitumist ja teab, kuidas nendega hakkama saada. Ma mõtlen siin karudel haigusi, eks ole?
See tähendab, et ta saab kokku haigega, seletab haigele midagi, haige läheb uksest välja, sülitab ja enam tagasi ei tule.
Nois pannakse kirja, et lahkus paranenuna
no, ja.
Omal jalal. Ja.
Pahandununa.
Pahandununa. Ja ei noh, arst on ikkagi enamus haigusi, mis meil on nii kui rohkem levinud. Arst on neid näinud, eks ole, teab, mis haigusega peale hakata ja ega ta siis ei saada patsienti ainult tühjade sõnadega minema. Ta ei loe talle mitte loitsu peale, vaid ta kirjutab talle resepti.
Jaa.
Jaa.
Mine ja ära tee enam pattu.
Ja et võtad rohtu, eks ole, siis läheb sul nädalaga üle ja kui sa rohtu ei võtta, siis pead 7 päeva põdema.
Nii, aga nüüd me võime tulla tipa-tapa kenasti selle juurde, kuidas eri muutub hädaks. Häda on midagi konkreetset, midagi pikaajalist, millega võibolla tuleb harjuda, nii nagu no ütleme, kui inimesel on teatavad kroonilised valud, siis üks mõte, mis inimesel peab peas olema teadmine, on see, et tõenäoliselt tuleb harjuda elama valuga. Ja nendes oludes lihtsalt oma elamise võrdlemisi mugavaks tegema, nii mugavaks kui saab, aga nüüd kui meie eri on läinud üle hädaks, present continuous, kui inglise keele aja vorme võtta, siis me oleme, no me võime muidugi häda puhul igasuguseid pabereid lasta endale ette lugeda, aga ma kardan, et me oleme olukorras, millest räägib anekdoot, noh, ruumide kitsikuse teemal, et aga te võtke kits ja pange see magamistuppa.
Jah, jällegi on olemas mingisugune vana rahva teadmine, et kui su naine on kuri, siis too kaerad tuppa. Ma ei tea, kuidas see kurja naisele mõjub. Aga nüüd mul endal ka oli siuke vahva mõte, et eriolukord ja hädaolukord, eriolukord sai läbinud, on hädaolukord, eriolukord, no mis asja on eri? Eri on mingisugune eri, eks ole, elam üle, aga häda, see on ju häda, et häda peaks olema kangem. Aga ma hakkasin teistpidi mõtlema, võtta eriolukord, see tähendab, et on midagi väga erilist, very special, nagu ütlevad ameeriklased ja inglased, eriolukord, me ei tea, millega see võib lõppeda, millega see võib ähvardada, mida sellega peale hakata, aga kui meil on eriolukord läinud edasi hädaolukorraks, siis häda on midagi väga konkreetset, sest igasugune häda ta laheneb nii või naa. Kui see on ka ihuline häda, siis on sul kaks varianti, kas sa leiad õige koha, kus selle häda ära lahendad, või tuleb ta ise ära.
Jah, nii on, aga nüüd ma ei hakka küsimust iseloomustama, aga ütle mulle palun see, et meil on praegu hädaolukord. Kas selle põhjustas rohkem, noh, kas see on seotud otseselt viirusega, mis otseselt, nii öelda, otse hädastamise kaudu meile seda tekitab? Või on see seotud pigem välja antud korralduste, keeldude, no, poliitiline häda?
Jaa, loomulikult nii eriolukord kui hädaolukord on juriidilised terminid, mis annavad võimaluse kehtestada kas ühe või teise reeglistiku, nii et eriolukorra reeglistik on märksa rangem, sellepärast, et eriolukord on ohtlikum, me ei oska alati prognoosida, kaua sellega läheb, kuidas sellest välja tulek toimub nii edasi, aga häda on midagi üsna konkreetselt, kui sul on häda, siis tuleb häda ära lahendada.
No see häda on kuidagi pidi tekitada.
Ja me kõik teame, kuidas häda lahendada. nii et pole mingit probleemi, muidugi viirus.
Teie kõik teate. Ja,
No, iga üks teab, kui tal häda on, ta teab, no, kuidas see häda ära tuleb. Ja?
No jah, heakene küll.
Ükski häda ei kesta õigavesti. Nüüd on... välja arvatud inimkonna eksisteerimine maa peal.
Kuidas me peaksime suhtuma Neil Fergusoni väidetavalt tehtud vigadesse? Neil Ferguson telegraafis kirjutati selles päris pikalt ja sellest on varem ka juttu olnud, et umbes nii, et arvutisimulatsioon, selle koronaviirusega seotud arvutisimulatsioon, ma ütlen niimoodi, et iga üks aru saaks, et seal oli koma sattunud valesse kohta ja...
Ja juhtub, jah.
No, juhtuski või?
Ega mina ei ole üle kontrollinud, ma olen ka lugenud sellest, et koma sattus valesse kohta, jah. Aga muuseas komaga annab igasugu asju seletada. Ja et selleks, et mitte tunnistada süüdi Neil Ferguson, Donald Trumpi või veel kedagi, aga määrame selle koha, selle koma, määrame selle koma süüdlaseks, rahva vaenlaseks, koma ongi süüdi. See on väga mugav kõigi jaoks. Aga nüüd, mis puhutab viirust, siis me kõik oleme väga suured spetsialistid viiruse alal.
Mina ei ole.
Kõik, no... Ilmselt oled sa nii kirjaoska inimene, et sa ei hakka ise kokku panema mingisuguse statistikaid, tabeleid, graafikud nii edasi, aga mõned inimesed, kelle pole targemat teha kodus, siisustavad aega sellega, et loevad ühte teist kolmandat, joonistavad tapeedi peale graafikuid, eks ole, ja üritavad ennustada, millal siis nende surmakene saabub.
Minu seisukoha määras kohe alguses see, et ei antud mitte mingeid protsente, vaid absoluut arve.
Ja.
Need olid palju hirmsamad. Ja muidugi tegelikult ma tuginen ka sinu, mitte nüüd teooriale, vaid sa vastasid küsimustele enam vähem nii, mis kinnitasid mu aru saamasid ja...
Loomulikult sellepärast, et mul on teadmised, eks ole, mul ei ole teadmist selle konkreetse karu kohta, kuidas ta käitub, aga ma tean, kuidas käituvad karud, ma tean, kuidas
üldse
käituvad
karud.
Haigused, üldiselt, ja
loomulikult. Ursus.
Ja, nii et paremal karudest teemale hoida, nii lihtnes ongi.
No jah. Ja
näed karu jälgimine koju.
Karu suhtub sinusse enam vähem samamoodi.
Samamoodi, jah.
Hakka nüüd selle inimesega jamama.
Hakka jamama, ei tea iialgi, mis sellel lollakal inimesel pääs võib olla.
Ja kust otsast tal pauk tuleb?
No,
see on ka küsimus. Ja. Aga jah, nüüd see Fergusoni värk. Olukord ongi jõudnud sinna, et tegelikult... Kõige suuremat muret tekitab see, et inimeste sissetulekud on keeratud pea peale. Perse see majanduskasv ja kõik värgid, aga kui on pered, kellel ei ole raha, kui on pered, kellel on ebakindlus, kas nad ikka saavad lapse viia lasteaeda või kooli, millal tuleb järgmine nüüd muutus häda eriks ja nüüd jälle kõik uksed kinni istuge toas ja nii edasi.
Jah, sellel viirusel on kolm dimensiooni. Üks on puhtalt tervislik, eks ole, no see soone nakkushaigus nagu ikka, et siin ähvardatakse mingi teise lainega, mis on nagu tsunami. Ta tuleb kindla peale kuskil oktoobri kuus, eks ole, koos grippi, paragrippi, adenoviirusega, rinoviirusega ja igasuguse muu jamaga. Ja pärast seda, kui ta on ära käinud, eks ole, no siis me juba teame enam vähem täpselt, kuidas see karu käitub ja siis pole meil enam vaja tundmatust karta. See on meditsiin või tähendab tervislik dimensioon. Teine dimensioon, see on majanduslik dimensioon. Loomulikult väga kõva pauk majanduse pihta, mis tuleb mitte niivõrd selle viiruse ehk tema RNK-partiklite olemusest, vaid valitsuste käitumisest.
See
on töötus, majanduslangus, eks ole, seda sa ei pane taldrikule ega söö ära ega vii panka, aga kui ikkagi inimest on töötuks jäänud, palk on ära kadunud, eks ole, mis ongi isiklik häda olukord. Ja kolmas dimensioon on poliitiline, sellepärast, et võimulolevad parteid igas riigis praegu ainult võidavad, pidades kangelaslikku võitlust viirusega, nende reitingud tõusevad, aga mis toimub riikide vahel, seda me ei tea. Euroopa Liit ragiseb ja nagiseb igalt poolt, Poola ja Ungari, need üritavad käituda oma soos, kaudu. Nii et kuidas ja mis moodi poliitilised jõujooned riikide vahel hakkavad mängima koroona järgses ajas, seda me ei tea. Aga nüüd seda, mis puudutab majanduslik olukorda, üks asi on riikide majandusolukord. Pole viga, ameeriklased trükkivad dollareid juurde, Euroopa Liit trükkib eurosid juurde, hiinlased juanne ja saavad ilusti kenasti, riigid saavad hakkama. Inimene ei saa endale mingit tugrikuid juurde trükkida ja mina ei hakka andma soovitust, et inimesed minge nüüd vargile või hakkake suurest masendusest purjus peale ringi sõitma, inimesed juba teevad seda.
Pole parata, jah, eks see...
Aga varguste hulk on suurenenud märkimisväärselt.
On, ja. Siin on paljude asjade hulk suurenenud ainult, et need, kes peavad tuvastama, istuvad ka tihti peale isolatsioonis ja veel ei saa. Ma kardan, et siin igasugused koduvägivallad ja muud niisugused jamad, need ja muidugi kui lasta ootamatult inimesed taas välja, ega vana rahvas asjata ei põlistanud karjalaske päeva. Ja. See oli oma, et tingel-tangel tsirkus.
Ja aga samas Eesti jaoks ei ole nii suur probleem nagu prantslastele või hispaanlastele, kes on tõesti 2 kuud istunudki oma korteris 4 seina vahel ja ainult mõni kord tulnud rõdule ja tagunud panni suurest masendusest. Aga meie omad ikkagi käisid ringi siin ja seal ja isegi mõnikord kaalakuti koos ja rõemselt siis levitsid viirus ka natukene üksteisele, et ei peaks ainult üksi seda põlema. Nii et me oleme ikkagi enam vähem sotsiaalset elu elanud.
Jah, siin ma nägin ühte klipikest, ma ei vaadanud, kus kohas see klip pärit on, aga esitaja nime järgi ikka Hispaania kant või hispaania keelne riik. Seal oli siis nii, kuidas
naised... Kas sa tead, et Euroopas on üks ainult hispaania keelne riik?
No jah, Euroopas küll, ja. Aga...
Mujal on neid hästi
kui palju. On vaja mingit hullus, siis...
Jah.
Aga trikk oli selles, et naised tegi provokatsiooni, nad läksid kauplusse, seal pandi nende peale kisama, et maiskid ette, nad võtsid alukad jalast ära ja tõmbasid need näo ette.
No, ja, on lubatud.
On lubatud, ja. Ei no muidugi kõik, mis ei ole keelatud, on lubatud.
Ja sellepärast, et Hispaanias öeldi, et avalikus kohas peab sul olema eeskaas mask või sall või midagi sellist, mis katab sul nina ja suu ja... No enam viisakad alukad, no päris väiksest ringid võib-olla katta ära, aga viisakad naaste rahva, viisakad alukad kattavad ikka ära küll.
No jah, seda küll, aga tähendab lugu ongi selles, et esitatakse nõudmisi.
Ma tahaks muidugi teada, milleks nad maskid kasutasid.
Viktor, kus on laibavirnad, millega tegelikult ju hirmutatakse? Sina sured ära, tema sureb... Nagu holokaust, et ei õnnestu leidagi midagi või ja. See ongi kinnitus, jah?
Ja niimoodi on. Ja vaata, meid hirmutatakse Hispaania ja Itaalia numbritega. Hispaania ja Itaalia numbrid, nende jah, absoluut numbrid, või võtta nad protsentides, eks ole, nad on õige natukene kõrgemad kui see soonse, kui eelmise aastase soonse grippi omad.
No Itaalia viimased andmed olid, et koguni, see oli märtsikuu inklusiiv, ja. See oli, et 10 tükki vähem päevas kui aasta tagasi.
Võt niimoodi. Nii et muidugi, kui me vaatame neid, kui me vaatame Itaalia numbrit, aga hää raadio kuulaja, et tee koolipoisi tehe, et jaga need numbrit 60-ga. Itaalias on 60 miljonit elaniku lihtsuse mõttes ütleme, handke andeks, et Eestis on 1 miljon, eks ole, jagame 60-ga, väga lihtne, te saate nii-öelda proovida neid numbreid Eestile selga.
No meil ei ole vaja Eestiga võrrelda, meil aitab, kui me võrdleme teda ennast täna sellega, mis kes ta oli eile või eelmisel aastal, eks ole.
Ja.
Nii on.
Ja, nii et muusias meil on samamoodi, meil on üldine suremuse kriipsu võrra madalam kui 10 aasta keskmine.
Ja seda võib põhjendada igat moodi, kas või nii nagu üks kutt põhjendas oma puu raiumisoskust sellega, et ta tegi kunagi tööd kõvasti Saharas, kui öeldi, et seal ei ole ju puid. Ta ütles, sellepärast ei olegi. See on analoogiline põhjendus, millel võib olla seos, aga ja. Ei pruugi olla seost. Ja Viktor, sa oled rääkinud siin saates korduvalt, võiks öelda tulihingeliselt, sellest, kuidas olla terve, et ärge jamage igasuguste kuradi vitamiinidega, vaid katsuge oma organism toimima saada. Ei ole vaja elada tervislikult, on vaja elada elusalt.
On vaja elada rõõmsalt, sest eesmärki ei ole mitte sinu mõtetut ja tühja elu venitada 110 aastaseks. Ei.
Läbi apteegi, sa oled apteegi järjekorras kaotanud need aastad, ja. Mis sa väidetavad nagu juurde saad.
Eesmärk on elada rõõmsalt ja tunda sellest elust rõõmu ja mõnu. Ma ei ole küll ise üritanud vastavad statistikat teha, aga ma arvan, et inimene, kes kaotab kolmandiku oma elust apteegis, tema ikkagi 90-aastaseks ei ela.
Ja karta on, sellepärast, et...
Ei ela, seda ma olen kindlalt kohe öelda, et inimesed, kes käivad arstide juures, ongi keskmiselt haigemad inimesed ja need, kes satuvad haiglasse, suur osa nendest ka sureb sinna hoia kaugemalt.
No see on see pohmeili fenomen, et kui sa kogu aeg elad tervislikult ja tarvitad iga päev kõik võimalike tonisaatore, mis tõepoolest alguses muudavad enesetunde paremaks nagu energia jook. Ja kui sa korraga seda ei saa, kui su veri läheb paksuks, kui sa ei jõua enam, siis oledki sa pea ees haiglas ja võib-olla jalad ees väljas.
Põhimõte on ääretult lihtne inimene, kui sul kuskilt midagi ei valuta, kui sa mitte midagi seos oma tervisega ei tunne, siis sa oledki terve ja ela rõõmsalt ja ära hakka oma tervist rikkuma sellega, et tarvitad mingisugust jama lootuset, et see läheb paremaks.
Ei. Taas me jõuame sama probleemi juurde.
Ja me jõuame sama
inimene
probleemi juurde.
Tunneb ennast korraga hästi. Ja ta leiab, et vaat sellepärast, et ma kuu aega olen tarvitanud seda nõiajooki, neid kuradi tablette, retsepti olen välja luninud ja just, aga see on, sellepärast meil on ju vähem nakatunuid ja haigeid, kus üles haiguslehti on ju palju rohkem ilmselt.
Haiguslehti on tunduvalt rohkem, kus üles
imelikul... Aga kui haigeid? Ei ole.
Kus juures imelikul kombel haiguslehti tähendab võrreldes eelmise aastaga oli, mina nüüd täpselt numbrite mäletama, ei tea, 2 või 3 korda rohkem, aga samas oli kolmandiku võrra rohkem ka luu ja liigese haiguste diagnoosi.
Ja siis oli mingisugune 4000 ports veel midagi väga imelikku. Aga ongi küsimus, kas me siis koondame kogu oma tähelepanu ühele pisikesele viirusele ja kuulutame, et me oleme kuradi terved või teeme silmad lahti ja vaatame, kui palju meil haiguslehti on või teeme silmad veel rohkem lahti ja küsime, kes neist tegelikult ka haige oli.
Vaata, kui inimene on haige, siis on tal kuskil kas valu või ma ei tea, käsi ei tõuse või jalg ei liigu või peas segi, no siis tulebki abi otsida, kirjutad sulle hääd rohud ja siis hääl juhul läheb üle ja pahal juhul üle ei lähe. See on haigus.
Lähed ise üle.
Aga kui ja vabastad selle planeedi oma viga sest geneetilisest koodist. Aga kui sul midagi viga ei ole, no see ei ole mõtet ju turkida seda.
No aga raha ju võib olla või ma ei tea, mis trikid tehakse haiguslehtedega.
Ei
maksa mitte tööandja, vaid maksab haige kassa midagi.
Oota, haigusleht on teinas.
Ma ei tea.
Haigusleht on kaks absoluutselt erinevat asja. Haigusleht, see on sotsiaalne meede, et kui inimese on mingisugune kergem haigus, et ta siis ei peaks ennast tööga tapma, vaid istuks kodus raviks oma haigust. Aga nüüd, mis puudutab, jällegi tuleme tagasi, ei saa üle ka ümber viiruse juurde, siiski need meetmed, mis rakendas meie valitsus eri olukorras, eks ole, et sa ise haigusleht avada, et kästi istuda kodus, kanda maski seal, mitte koguneda üle 2 inimese 2 ruutmeetri peal. See oli õige. See oli õige sellepärast, et me ei teadnud, kuidas see karu käituma hakkab. See oli õige.
Ja kas see oli õige sellepärast? Aga kui oleks olnud peaminister Kaja Kallas ja oleks andnud sama korralduse, kas see oleks ka siis olnud õige?
Ja
see koalitsioon, opositsioon, tead, siin praegu see kisma käib nii, et...
No okei, okay, palun vabandust, kiitsin praegu Jüri Ratas, ja võib olla ilma asjata, sest...
No minu küsimus ei ole aus.
Õsta puha Kallas, minu vastus on aus Kallas, Ratas või üks kõik, mis vankri osa, ka need käsud nüüd Eestist ei tulnud, nii et absoluutselt kõik valitsused käitusid...
Oleksid edasi andnud sama käsu, jah?
Käsk oleks tulnud sama, et ta tuligi sama, jah. Nii et kõik käitusid samamoodi, aga tuleb siiski eestlastele hau anda. Meie need piiravad meetmed olid tunduvalt leebemad kui igal pool mujal. Me siiski nii räigelt oma rahvast ei ahistanud, nagu mujal tehti.
No meie politseinikel ei ole ka nii vägevaid nuiasid, nagu ma olen siin klippides näinud, millega kolgitakse neid, kes kuidagi pidi tänavale on sattunud ja tõepoolest Hispaanias oli ränge, mul seal natukene niimoodi kontakte ja lapsed aga olid nagu vangis, üritasid jäätis süüa läbi maski ja nii edasi.
Ja muidugi, inimesed läksid puhta hulluks kätte, ja. Aga ei meil eri olukorras, kui tänavad olid inim tühjad, isegi autusid liikus kuidagi ettevaatlikult ja vähe, siis politsei siis iga nurga peal. Ma pole kunagi nii palju politseid näinud.
Tead, Viktor, ma tunnistan sulle ausalt, minu elus ei muutunud mitte midagi peale selle, et kaks korda poes hakati virisema, et noh, järjekorras üks seisab kassa juures ja teine on kuskil kaugel riiulite vahel ja ma sattusin sinna vahele. Aga mitte midagi ei muutunud ja ilmselt liikusin ma ka niisugusel kellaajal, et politseinike ma ei näinud.
Ei, autoga sõites ma nägin, ühe nurga peal seisab tärsi ja teise nurga peal seisab. Ja...
autoga ma sõitsin ka, ja. Ei näinud, aga võibolla, ei, ma ei saa isegi öelda, et ealised eripärad. Me oleme suhteliselt on nii.
No politsei on ka sellises värvides, et peaks nagu silma tortuma.
Ja kui sina nägid, peaks mina ka nägema.
Huvitav, meil on erinev nägemus.
Ja
aga noh, oli, kuidas ta oli, ja. Ei, no Eesti politsei on ka viisakas politsei, sellepärast, et siin, ma ei tea, mis aasta tagasi või on politsei nagu üritanud ühte narkoalkoholi joobes pätti metsa viia temaga vestelda ja teha talle väike ihuline noomitus ja lõppes sellega, et politseinikud said no küll tingimisi, aga mitme aasta pikkuse karistuse, et niimoodi.
No jah, ja amet ka läinud.
Nii et katsu sa nuiaga vehkida siin, aga ei õnnastu.
Eks ta niimoodi ole. Läheme natukene, narkoteema. Pealkiri jälle, et investeerimispettused
ja suur
kaubandus kohtuvad Tallinnas. Et käib meeletu äri. Politsei võiks ju sellega tegeleda või mis?
Ja selle küll, aga Tallinnas on alati kohtunud mitmete hallide ja võõrapäraste jõudude esindaja. Tallinn on juba paar 300 aastat tagasi Revali nimel olnud see koht, kus see erinevate maade luured on pidanud oma kohtumisi, nii-öelda, mitte teie, mitte meie, vaid eestlaste maal, mis ei olnud eestlaste oma. Ja ka praegu igasugud narkotrafikud, seal tehingute sõlmimine, raha, pesu ja nii edasi. Tallinn on selleks väga mugav koht, sellepärast, et Tallinn seisab ida ja lääne vahel ja kui toimuks ka ametlik kaubandus kõik läbi Tallinna. Me oleksime püsti rikkad, kui oleks naftajuhtmed, kaasjuhtmed läinud läbi Eesti. Me oleksime
selleks püsti oleks olnud vaja iseseisvust ja mõistust.
Kuule, iseseisvus, vaat see võib olla ka mitut viisi, võib olla siuke iseseisvus, et ma oma kuskil soode vahe talus seisan iseseisvalt oma talu õues püks käes ja ei lase siia lähedale mitte kedagi. No jah, iseseisvus. Sa aga samas, sa võid läbi oma iseseisvama lasta liikuda kaupadel, inimestel, nii edasi, olla täiesti iseseisev. Kas Luksemburg ei ole iseseisev, kas Liechtenstein ei ole iseseisev?
Ma ei tea.
Ka kas Vatikan ei ole iseseisev, tahad sa paavstis olvata, elavad hästi, elavad hästi.
Aga samas, ja. Eks nad ole ka pankadega seotud ja, ja. Nii edasi.
Loomulikult, aga luba oma väiksele territooriumile suured pangad ja tehku nad suuri operatsioone Hiina ja Ameerika vahel ja sealt liiguvad siuksed summad, mida keegi enam ei julge nimetada rahapesuks.
Ja kui sa ikka paned väga, väga suurelt, samas see suretaks välja suurema osa Eesti rahvast, teda ei oleks siin vaja, oleksid ainult need, kes kärsa pidi meepotis.
Tead, oleks toimunud midagi sellist, mis toimub Andorras. Et Andorras on registreeritud suured pangad, suured firmad ja kõik inimesed, kes on Andorra kodanikud. No enamus nendest on mingite suurkorporatsioonide juhatuste liikmed, kus juures osa nendest on kirja oskamatud ja karjatavad mägedes kitsi lihtsalt sellepärast, et nad muud teha ei oska. Elavad väga hästi.
No jah, asjatundjaga ma muidugi vaidle Andorra on hea mõte ja luure, no miks mitte lüüa Prahalt näiteks üle see kena positsioon, kuigi Praha on selle võrra mugavam, et seal on ikka korralik lennuväli.
Ei, seda küll, aga ta on jällegi, ta on keset Euroopa praktiselt, keset Euroopat.
Keskpõrandale kokku.
Kokku, seda küll, aga ta on keset Euroopat seal keskpõrandal, aga meie oleme Euroopa, peaga, et oleks tagumiku auk. Me oleme täpselt selle Euroopa ja Venema vahel, me oleme Euroopa Liidu piir.
No,
seda oleks
seda küll, vaata, Euroopa Liiduga on ka nüüd jälle häda käes, et siin need Ungarid ja Poolad, neid ju matju kaitatakse nii, et muide Igor Gräzin kirjutas
ja,
artikli
lugesin,
Poola kohta, minagi lugesin.
Gräzin on julge mees, Euroopa Liit maksab talle palka, tema haugub oma tööandja vastu.
Ja. Eks niisugusi peab ju ka olema.
Kuule, aga tähendab, kus on õue koer, kes on nagu...
Kurtum.
Kurtumal talle ei anta süüa, eks ole. Aga kui koer vahepeal haugub peremehe peale ka, siis peremees ütleb tuulikuntsa, et saad priske lihatükki.
Jah, keegi ei julge ligi minna, sest ja. Ei teata, kes on tema seljad, aga tegelikult. Ja. Rail Baltic. Nagu ma aru saan, on mingisuguseid otsuseid vastu võetud või ei ole mingisuguseid otsuseid vastu võetud? Vahepeal siin põrutas herratas Helmele peale, et mis asja sa teed või
ei ole tehtud. Rail Baltic on väga kasulik asi, sellepärast, et tähendab nüüd selgus, et mingid kolm linnupesa jäid talle ette. Nüüd on võimalus pidada kohtu istungeid, kajastada neid ajakirjandus, elavdada majandust, rahad liiguvad ju. Nii et mida kauem kestab Rail Balticu planeerimine ja igasugune kõrvaltegevus sel teemal seda kasulikum. Et kui rong ükskõik sõitma hakkab, eks ole, see on tohutuid kulusid. Aga nii kaua, kuni rong ei sõida, nii kaua, kuni me ainult räägime, et mis pidi rööpad panna, kas risti või põiki või hoopis taeva suunas, on see väga viljakas tegevus.
Korret, see on nagu kommunismi ehitamine Nõukogude Liidus.
Ja muidugi, kus juures vaata, rong on olnud alati sümbol, nagu Nõukogude laul Nasparavos, periodi nii, et me rong lendab edasi kommunismi poole, eks ole, kus juures kommunisme võis olla üks kõik, kus pool näita näpuga siia või sinna, ta oli seal pool silmapiiri ja rong muutku lendas igas suunas.
Oli see vist ka siis saaja, kes kirjutas ilusa näitemängu maniakkus tegevus toimus ka rongis. Ja lõpuks...
No aga muidugi, aga mõrvad rongis, eks ole.
Ja Ida Ekspress.
Jaa, vahva asi on rong.
Väga hea, siukene suletud ökosüsteem, mis läheb kuhugi, kuhu ta tegelikult selle tegevuse ajal kunagi... No ikka mõnikord jõuab ka, mõnikord tullakse.
Ei, seda küll on teatud peatused, kus teatud inimesed võivad maha minna, aga põhimõtteliselt ta tormab, sa ei saa sekkuda sellesse liikumisse, sa ainult vaatad aknast välja ja sa näed, kuidas põllud ja metsad tormavad sinu akna taga, aga ei olegi kindel, kas liiguvad puud ja põõsad või liigub rong.
näidendi puhul või ütleme seepika puhul on ju väga hea rongiga, seal ei ole vaja mõelda midagi välja, miks üks või teine tegelane korraga ära kaob. Lihtsalt rong jääb seisma mingi teivas jaam, ta läheb maha, lehvitab ja ongi teema ammendatud.
Ja.
Aga...
Ja rong sõidab edasi.
Aga see Rail Balticu värk, mida siis Riigikogu sõieti tehakse? Ma olen piisteliselt kuulnud niipidi naapidi, aga meie uudised on... No vaata, ma olen siin ikka 10, 15, 20 aastat võtnud uudiseid ja kontrollinud tausta.
Nii.
Kas see on vettpidav? Praegu see jutt, ma ei saa jälle aru. See on täpselt nagu meile juba tuttava koronaviiruse forseerimine. Kõva kisa käib, paneme seisma kõik, paneme seisma enam liigu mitte midagi. Siis on 3 kuud vaikust. See etapp on valmis, sihuke hulk raha on kulutatud.
Maetud.
Ja nüüd ma võiksin ju küsida, et kui demokraatlikus riigis nii käibki, et noh nii öelda rahvas võib enda tühjaks karjuda, nõuda oma tahte realiseerimist, siis tekitatakse korraga meedias nagu noaga lõigatult vaikus, mis jätab mulje, et ma ei tea, ratas tõmbas, mitte ratas, vaid rahvas tõmbas rongi kurku, ei köhi ka enam ja 3 kuu pärast nii öelda valitsus või valitsuse tasemel raporteeritakse, muide kellele, uutes töövõitudes, kas raporteeritakse rahvale või Brüsselile?
Ei, kindlasti Brüsselile, sellepärast, et seal on rahvusvahelised lepingud taga, eks ole, mingi raha on liikunud ja me loodame, et seal tuleb veel ja veel. Ja kui potsatab keset Eesti maad mingisugune suur hunnik raha, siis sealt lendab ka midagi laiali ja need, kes on asja juures, eks ole, no see jääb nendel ka midagi külge. Mulle pole mitte midagist sealt külge jäänud ja sellepärast, ega mul suurt vahet ei ole, tehke selle rongiga, mis tahate, aga vaidlused käivad väga tulised, on siis rongi pooldajaid, on rongi vastaseid, aga no mina olen näinud ronge ennemgi, nii et rong tuleb ja rong läheb, aga samas üks raute on väga mugav asi, nii kaua kui ta valmis ei ole, väga mugav asi, mida võibki aeg-ajalt välja tirida, eks ole, ja kui no ütleme, et rahval pole leiba, ta hakkab mässama valitsuse vasta ja siis me näitame talle rongi.
Siis me näitame talle koronat ja
siis anname neile lipult pihta, eks ole, see oma maskid näo ette ja minge nüüd kõik protestiga korona vastu, aga homme nüüd minge kõik protestiga rongi vastu, ärge valitsuse vastu protestiga, rong on süüdi. Nii et rongi vastu on protestitud alates tollest ajast, kui Joe Stephenson esimese auru veduri ehitas, rauterööpad on maa küljes kinni, teatud kindlas kohas sa tead kindlalt, kuhu sa lähed protestima ja see on väga mugav asi.
Omal ajal vist oli koguni nii, et rongi ees pidi keegi jooksma lipp käes ja...
Ei, no vaata, lipuga jookseid on olnud alati. Rongi ees pidi jooksma, auto ees pidi käima, nii et liputaja leiab endale koha alati.
Ja see on natukene müstiline arusaamatu, milleks seda vaja oli.
Kas... Ei, no auto ees pidi oli kindlasti vaja, sellepärast, et voorimehed pidi hobuseid kinni hoidma, kes hakkasid perutama, kui see suitsev ja koliseev ilma hobuseta jõuvanker mööda tänavad sõik.
Jah. Jälle natuke aru saamatu. Kas selle korona ravitsemisega on Eestisse ka palju raha tulnud ja kas lubatakse veel?
Tähendab, ei puhtalt ravitsemise raha ei ole tulnud.
Sellega seoses?
Sellepärast, et ravi ju ei ole.
Ei ole, ja.
Pole ravi, pole raha ja sellepärast mitmel pool istuvadki teadlased, kus juures ka täiesti koduköögi professorid istuvad ja üritavad kokku panna ravimit vaktsiini seal mida iganes, sellepärast, et kui see vaktsiin leitakse, siis lähevad maailmapanga rahakraanid lahti ja siis makstakse nii, et hoia ja keela. Aga praegu ei ole, no ravi ei ole, siis see raha ei liigu. Aga muidu, no praegu arutavad Prantsmaa ja ja Saksamaa, et kas ikka teeme need ühised võlakirjad kaasiga trükkima raha juurde, kui palju me kellelegi räägime, et enab ja räägime ja jagame ja räägime kaks eri asja. Aga need on rohkem majanduspaketid, jah?
No, nagu ma aru saan, Eestis on praegu küsimus selles ka, kui palju uusi haiglaid rajada seoses korona teise lainega.
Mitte ühtegi, sellepärast, et no nüüd
Viktor,
me saime...
Viktor, massimeedias on see info väljas,
jaa. Jällegi,
kaalub korona teiseks laineks uute haiglate rajamist. Ei, no tõepoolest.
Ei ole, see on mõtetu, sellepärast, et teine laine...
Raha!
Lugege lehes, teine laine tuleb nagu tsunami ja pühib Eesti maa muna pealt minema koos haiglate, koos Euroopa pankade rahaga ja koos valitsusega. Kõik pühib minema, ei ole mõtet investeerida, kui lugeda lehti. Mis toimus tegelikult, jah, kui eri olukorra alguses me olime hirmul, kõik riigid olid hirmul, tuli rakendada või planeerida ka kõige mustema stsenaariumi, et võib-olla tõesti Eestis tulevad 10,000 haiged ja 1,000 laibad, eks oleme siis peale hakata, pandi haiglad kinni, et hoida neid korona patsientide jaoks. Nüüd on selge, et noh, see oli üle reageerimine, aga me ei oskan tõesti planeerida. Kui me võtame suured pandeemiad, mis on olnud 2009 gripipandeemia, siis oli haigla ravil mingid paar tuhat inimest ja selle gripi põdesid läbi tookord 124 000 inimest ning intensiivravis olid 218 inimest intensiivis. Kus juures meil on intensiivi võimekus mingi 200 või 150 hingamisaparaati, mis seal on.
No, aga kui...
Ja ei olnud mitte mingit paanikat üldse sellest suurte räägitud. No, ei pandud mingit plaanilist ravi kinni.
No, tegelikult...
Aga reageeriti ka väga kõvasti üle, sellepärast, et kinni pandi mitte ainult suurte haiglate tavalised, ütleme, sisehaiguste kirurgi osakonnad, vaid millegi pärast suleti ka väiksed erahaiglad, mis ei ole koronaga ega nakkushaigustega mitte kuidagi seotud, ka need pandi kinni.
No see teebki asja väga mõistatuslikuks.
Ei, see oli puhas ülereageerimine.
No puhas ülereageerimine, aga tead, kui me oleme valinud parimad enda hulgast reageerima ja nad no ma saan aru tegelikult, nad ei ole puutunud kokku ilmselt ajateenistusega suvalises armees. Ja no, peale selle, kas ega siis nende närvikavasid ka ei ole ju kontrollitud?
Vaata, kui oleksid need meetmeid planeerinud inimesed, kes on käinud sõjaväes, kui meil oleks olnud siviilkaitsesüsteem, ehk hädaolukorra süsteem, hädaolukorra valmisolek, see oleks toiminud.
Siviilkaitse all sa pead silmas seda, et inimesed teavad, et kui varba ära löövad, ei ole vaja alati minna emosse.
Mitte mingi luul, võtad oma seljakotist esmaabi pakki ja see on...
Oskavad inimesed lahendada, minu pärast kas või lihtsamaid, aga probleeme.
No jah, aga siviilkaitsesüsteem, ta on ju mõeldud, mitte ainult sõjaolukorraks ongi epideemiad, ma ei tea, seal tule mägede portskamised, ammiaagid, sisternide plahvatused ja mida iganes kõik, eks ole, et hakkab kärnkonnesid puss nugeda sadama. Siviilkaitsesüsteem lahendab selle kõik ära.
Siviilkaitsesüsteem...
Inimesed teavad, kuhu koguneda, mis kaasa võtta, kus kohas on sul aastane maski varu, eks ole, ja kõik on teada, kõik toimib.
Nii ma mõistan nii, et siviilkaitsesüsteem nimetatagu seda täna Eesti Vabariigi ja on selleks eelkõige, et hoida ära paanika ja paanikaga tekitatavad lollused ja kuriteod tegelikult.
Aga minu kadunud ema rääkis, et ta oli siis noor neiu, kui Tallinnat pommitati. et nagu tähendab kohe nagu see algas, eks ole, ta teadis, kuhu tuleb varjendisse minna, nemad läksid varjendisse poole tunni pärast, olid kohal need noorkotkad ja need kaidid, see türkutorganisatsioon, mis ta niminud oligi, ja toodi nendele võileibu ja sooja teed poole tunni jooksul.
No jah. No.
Kõik oli olemas.
Selle kohta võiks öelda, u nas tak nie bõvaja. Või midagi taolist. Sest kõigepealt, kui on rahvas aetud varjendisse, siis poole teise tunni pärast võibolla alustatakse kuskil istungit.
Ja
määratakse komisjonid, aga
bürokraatia
sünnitab bürokraatiat ja tapab rahvast, võiks ju niimoodi öelda.
Ja ikka eriolukordades ja hädaolukordades on vaja mitte demokraatiat, vaid kindlad
käsuliini. Kui mul on valida.
Ja mitte ilma asjata vanas Roomas vabariigi ajal, kui oli sõda, siis senat tuli kokku ja määras kelle? Diktaatori.
Jah. Kes ütleb ja kellel, kes tõestab, et tema pea on õigel kohal.
Nii või, nagu tegid ungarlased, tuli parlament kokku ja andis presidendile kõik valitused, kõik, sa oledki nüüd diktaator.
Jah, ja. Nii on.
See oli õige.
No, nii tegi ka Hitler omal ajal, mis oli ka tegelikult õige, sest riik oli nii sügaval seal samuses. Aga ütle mulle. Vaata, see on jälle ikka sellest samast esimesest küsimusest, mis kunagi paar kuud tagasi sai esitatud, et kas see satik on nüüd rohkem meditsiiniline või poliitiline. Kui mul on haigus ja häda ja ma olen kõige täiega eri olukorras, sest mu temperatuur, kehatemperatuur on ja minu ees seisavad kogenud arst, ja minu pärast kas või kogenud peaminister, kumba ma pean oma haiguse suhtes usaldama?
Kuule, kui sa oled riigi truu Eesti kodanik, siis oma hädas pöördud sa ikka peaministri poole.
Jah.
Oma sartikuga.
Ja kui peaminister on juhuslikult salaja, tasakene vaikselt scientistide hulka kuuluv või mingit liiki posijate kummardaja, siis ma, ilmselt võin kärvata, aga poliitilistel põhjustel tuues oma elu ohvriks ja langedes müta manalasse.
Ja ma ütleks, kui kangelaslik korona ohvri.
Nii, ja mis see arst seal kõrval siis teeks? Teda hävistataks, teda süüdistataks ja võibolla vanatavad ütlevad, et ta kas lastakse maha või puuakse üles. Selle eest, et ta tahab sekkuda ainu õigesse poliitikasse.
Ei, kui ta üldse mitte midagi ei tee, siis ilmselt antakse medal.
Jah, seda ka muidugi.
Ütlevad vanatavad, jah. Jah, aga muidugi igasugust, paanika tekitab valesid. Ja üks suurimaid valesid koronaviirus ümber on see, et siin pestakse, desinfitseeritakse massiliselt pindasid, laste turnimispuid ja nii edasi. Epidemioloogid ütlesid algusest peale, et on küll teoreetiline võimalus, et viirus võib pinna pealt levida, see ei ole põhiline nakkusallikas, see on ikkagi piisk nakkusköhide saavastades levib. Ja nüüd lõpuks ameti nädal tagasi ütles ka Maailma Terviseorganisatsioon, et tõepoolest ei olnud mõtet ja ei ole mõtet kõiki pindasid piiritusega pesta.
Eelmisel nädalal oli see jutt. Ja.
Aga kui palju on selleks ressurssi raisatud, kuidas me oleme telekast näinud, kuidas pestakse tänavaid kloori ja piirituse seguga,
ja,
ma ei tea millega.
Kotleid enne suhupistmist kallatakse piiritusega
absoluutselt.
Üle.
Ja minu meest normaalse inimese talupoja mõistus peab ütlema, et poes ei ole võimalik viinariiulis kõiki pudeleid ära pesta pärast iga käperdamist ja kõiki pindu ei ole võimalik puhtaks pesta, kui sa tahad hoida puhtus, tunduvad lihtsam on, kui sa oma käpakesed ära pesed, mitte kogu tänav. Aga ma põhjendan ka ära, et see on piisk nakkus põhimõtteliselt ka mingisuguse pinna peal see viirus mingi aja seal mingid tunnid on veel eluvõimeline, aga selleks, et pinna pealt nakatuda, kõigepealt peab olema piisavalt suur viiruste hulk, mis ületab sinu loomuliku immuunsüsteemi vastupanuvõime. Nii et on küll võimalik nakatuda, aga see peab olema parastati lärakas, mille keegi on kuskile käsipoole jätnud. Sa pead selle oma käeliselt üles korjama ja hoolega nühkima selle silmadesse, ninna või suhu. Siis on nakatumine kindel. Aga hääd inimesed, samamoodi teoreetiliselt, kui sa hästi üritad, on ka ukselingi kaudu tripperisse nakatumine.
Võt umbes seda ma mõtlesingi.
Ja on võimalik.
Ja nüüd
proovida.
Sa oled selle välja öelnud ja ma pean kihla, et see põhjustab paljudel ukselingi kaudu tripperi saamist.
Kindla peale.
Ei ole midagi parata. Aga siit koorub välja teine asi. Ja ma küsiksin kõige laiemas mõttes, mis annab kõige laiema vingerdamisvõimaluse, vangerdamis, no sarnased sõnad. Kes siis loll on? Või on lollid hoopis rootslased? Kui me vaatame, kui me tuletame meelde viimase 2-3 nädala tänava poe ja ma ei tea, mis pilti veel.
Ma ei tea, kes loll on. Mulle tundub,
et, nagu.
Mulle tundub, et kõige targemad on eestlased praegu. Aga võibolla lätlased. Sest jällegi me vaatame absoluutnumbrid, eks ole, Lätis, Leedus on koroonat rohkem kui Eestis, tühjad rohkem on, kui me võtame nakatumiste surmade arvu 100 000 elaniku kohta, see on ametlik WHO ja ECDC poolt kinnitatud näitaja 100 elaniku kohta, ehk protsent. See on Lätis ja Leedus 3 korda väiksem kui Eestis, Soomes on 2 korda väiksem kui Eestis, Rootsis on enam vähem sama tase kui Eestis. No, surnuid on kriipsukene kõrgem, sest seal läks hooldekodudesse. Ja nii et Läti, Leedu on pääsenud kõige kõrgemini.
Lätlased, leedukad valetavad nagu hiinlased. On homme üks lehe pealkiri kuskil usu mind.
Jaa.
Sest meie hooldekodus näed, kas see nüüd oli nii või ei olnud, ma viltsamisi nägin pealkirja, kas ühe ööga suri 8 inimest?
Jah, vaata, no hooldekodu parakuse ongi see koht, kuhu vanakesed saadetakse mitte selleks, et nad elaksid seal järgmised 50 aastat.
No, tähendab, selle hooldekodu kohta oleks normaal oludes tulnud välja uudis enam vähem, et tööviljakuse meeletu kasv ja seal hooldekodus on nüüd 8 vaba kohta.
Ah, ja loomulikult on kiirem liikumine, eks ole, sellepärast, et järjekord ootab hooldekodusse, ootab järjekord.
Ja järjekordade vähendamine.
60 vanakest on järjekorras, eks ole, me peame nad sisse võtma, selleks kohad vabastada.
Ja need,
aitäh, hea viirus.
Tohtrid, ma ei tea, panustavad ja mida kõike teevad.
Jällegi maailma statistika enamus koroonasse surnud kogu maailmas on üle 85-aastased inimesed, valdav enamus nendest tulnud hooldekodudest, valdav enamus nendest on insulti järgselt halvatud rasked ja beediga amputeeritud jäsemetega pimedad ja kurdid ja kes ei näe ja kuule.
Akontaksed, ütleme niimoodi, sest igasugused dementsused
ka päris palju, ja muidugi, ja. Ja, no, ei ole, ja siin ongi statistikas, ongi nüüd küsimus, et kas panna Peetruse jaoks surmatööndile kirja, et ta suri korona tõttu või ta suri koronaga, et ta lõi südame puudulikus, maksaneeru puudulikus, mineku peal oli, suri ära ja siis jumal korjast ära ja avastaks näed, korona oli ka. Et kas see korona oli surmapõhjus või ei olnud, arstina ma ütlen, et ta võis surma saabumist nädala võrra kiirendada. Võis nädala võrra kiirendada.
Siin on muidugi see, et Ameerika maalt tuli ka niisugune imelik info, et keegi suri kodus ja arst, kes siis tuvastas, et on küll tõepoolest surnud. See küsis, et info oli üldiselt niimoodi, et kui te ütlete, et suri koroonasse, on matused riigirahaga, muidu maksad ise.
Jaa.
No, saad ise aru, et ta kindlasti suri koroonasse.
Loomulikult,
just business.
Meedikud ja kahalastajad inimest tulevad ikka kadunikesele vastu. Ja.
Ja nad aitavad inimest ka, ja. Sellepärast, et need, ja. Kes siia jäävad, nendel ja. Tuleb ju nendes tingimustes edasi elada.
Hakka veel pangalt laenu võtma, et memmeke maha võtta.
Ja nüüd me oleme jälle jõudnud nii kaugele, et see sama küsimus, kui inimene on pikalt olnud hooldekodus lamanud, lamatised on välditud, aga teda on, ütleme niimoodi, kord kuus kindlasti tuuakse siia ilma tagasi. Kui on niisugune patsient, ma saan aru, sa oled rääkinud siin korduvalt, et inimelu on hindamatu, aga see ei ole ju enam elamine, see on olemine.
Jah, elu on hindamatu ja elada tuleb väärikalt ja ka surra tuleb väärikalt.
Kas
ka
siis
surm peab olema väärikalt.
Kas ja? Siis tuleks lasta inimesel surra, kui ta kõigi loodusseaduste järgi peab surema või tuleb ta nui neljaks ajada voolikute otsa? No, sa ei saa sellele vastata.
Mina saan julgelt vastata. Ja see on väga suur eetiline probleem meditsiinis, aga alati ei ole mõtet tal voolikud sisse ajada, sellepärast, et väga lihtne, see tekitab inimesele rohkem kannatusi kui kasu. Me ei tohi inimesele põhjustada liigseid kannatusi, et kui on valida, et kas ta lahkub rahulikult ja valutult või me enne torgime ta nõelu täis, topime tal toru kopsudesse, pumpame tal kopsud lõhki või mida iganes.
Ja tema organism hakkab võitlema elu vastu.
Vaata, sellises olukorras ega organism ka ei saa aru, mille vastu ta peab võitlema. Ja?
Aga jällegi,
see on selline hall ala, üski seadus selle kohta midagi ei ütle ja päris ametlikult meedik ei saa ka kirja panna, et näed, et nüüd on mutikesel kopsupõletik, ärme talle antibiootikumisüsti. Sellist asja kirja panna ei saa, see on mõrv selle eest läheb meedik vange. See ongi hall ala ja meditsiinis on väga palju sellist, mille kohta ma ütleks, et head seadusandjad, ärge torkige, ärge ronige sinna, sest ka teie võite kunagi olla sellises olukorras, kus te väärite ja tahate halastust, mitte süsti.
No see on, eks minekuga nii pidi teispidi, alguses on vastik, aga siis hakkab hea, aga seda võin ma kindlalt. Ma olen ise niimoodi seal otsas päris lähedal käinud, tagasitulek, esimesed minutid on eriti jälgid. Ja see jõutaastumine ja kõik. Hea küll, ma olin noor. Aga kas vana inimesel?
Kuulega, viina võtmisega sama lugu ju, eks ole, et nii lõbus tead, hea seltskond, laulud asjad, värgid laua peal, tantsimine, mida iganes kõike. Aga hommik.
Ilmselt
viimane viina võtmine oleks kõige vingem. Ilma hommikut.
Ei tõepoolest.
Aga mis see inimese elu mood on? Ikka tead, tantsib, laulab.
Milleks kuradi hommik?
Milleks hommik? Ja?
Aga hea küll, Viktor, lööme täna jälle kestule kaane peale või kaiski
ajutiselt me lööme peale, aga mitte kaasaja kombel kinni kruvima ei hakka.
Jah. Kuidas sul televisiooniga?
Mitte midagi ei tea, sellepärast, et ega nemad ka ei tea, kuidas neil reklaamirahadega läheb. No. Täiesti teadmata olukord.
Jah, ja näidata praegu häda olukorras rõõmsat inimest, see on ka ikka...
Ei sobi, aga hääd inimesed, minu asemel on kogu aeg käivad katastroofi ja uuduka filmid. Nautige!
No jah, kolm peoteid mulda ja nii edasi. Aga aitäh, Viktor, püha sõda läheb edasi, siin surrakse siiski sadulas.
Kes küll nüüd mõistab su silmade keelt, ekslevaid pilke, vaid näeb neis veel, rahutul näol toimub aina duel. Kumb jääb peale, kas meik viskalt pell? Riietud rikkal, tõrksana näid. Uhkelt üks kõikne, kus eales käib. Väli teine hiilgus, mis käib su ees. Vaikselt halvab kõik tunded su sees. Ah, las olla, olen su poolt, et enese eest peabki kandma poolt. Kuigi hooti mulle näib, hullu moodi sa liiale läin. Sõrmused ketid ja pärlitest keel püüavad pilke ju ainult need. Ehete hullus on hindamas sind, vaata ringi ja väärtusta end. Ah, las olla, kostan su eest, ei kadedust tunne, ei peksa ka keel. Öelda võiksid, kuuldes mu hääl, on see kõik, mis su elu on väärt. Vallandub viivuks su meeltes äng, kadunud piir, kus elu, kus mäng, rikkus ja uhkus on peatava. Ohja neid endas, kui veel sa saad. Või veel, nii raske on ju see. Ah, las olla, kostan su eest. Ei kadedus tunne, ei peksa ka keel. Kuigi hooti mullegi näib, hullu moodi sa liiale läin. Olla, kostan su eest, ei kadedus tunne, ei peksa ka keelt. Loota julge, et taastub veel kõik see helge, mis sind sinuks teeb. Kõik see helge, mis sind sinuks teeb. Kõik see helge, mis sind sinuks teeb.
Saade on salvestatud 2020. aastal.